Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. 10, 11 та 12 розділ цієї книги розповідають про одне видіння. А тому зрозуміло, 11 розділ є продовженням попереднього. Цей розділ є дуже важливий через те, що він додає певні деталі про 77-ць 9-го розділу, які стосуються саме народу Даниїла. Також наведено подробиці про троє з чотирьох царств, символічно зображених у 2-му розділі багатометалевим бовваном, а в 7-му розділі – кількома звірями. Про велику важливість цього розділу свідчить також і намагання сатани перешкодити Божому посланцю сповістити Даниїлу відповідь на його молитву. Адже це пророцтво стосується двох народів, що були особливо важливими для народу Даниїла. Ці дві держави були Персія та Греція. Велике значення цього розділу полягає ще й в тому, що він пророцьки поєднує проміжок між старим та новим заповітами. Ми вже зазначали, що період між укладанням Старого і Нового Завітів був періодом мовчання. Але це не дуже точний вислів. Час між обома завітами став дуже тяжким для ізраїльського народу і приніс багато страждань. Ізраїльський народ потерпав від рук сирійських та єгипетських завойовників. Ці дві країни, Сирія та Єгипет, воювали між собою, а Палестина, земля ізраїльського народу, опинилася між ними. Війська супротивників вздовж і впоперек витоптували землі Ізраїля. В період між завітами здобув могутності та піднісся Антіох Епіфан, котрий в пророцтві Даниїла уособлює майбутнього Антихриста. Він походив із роду Селеука. Далі ми визначимо його більш детально. Антіох Епіфан був безжалісним та лютим переслідувачем євреїв. Його ненависть до них набагато перевищує будь-якого єгипетського фараона. Його називають Нероном в історії єврейського народу. Йому дали й інше ймення – Великий Богохульник. В цьому розділі ми помітимо визначний розподіл на дві частини – історичну та пророцьку. Ми маємо пам'ятати, що коли книгу було написано, в ній йшла мова про майбутні події. Однак відтоді певна частка цих подій вже сталася. Вміщене в цьому розділі пророцтво є досить складним для розуміння. Воно є дещо глибшим, аніж це до вподоби звичайній людині. Більшості людей, на моє переконання, подобається захоплюючий та сенсаційний бік пророцтв. Разом з тим, вони не бажають заглиблюватися в ретельне вивчення Слова Божого, аби дізнатися, що насправді воно провіщає. Однак, мій друже, якщо ти належиш до тих, котрим до вподоби глибоке та ретельне вивчення пророцтв, тоді в цьому розділі книги пророка Даниїла на тебе чекають дивовижні відкриття. Сповіщене пророцтво наводить міст між Мідія-Персією та Грецією, між Азією та Європою. Воно провіщає перехід світової могутності від одного континенту до іншого, від Сходу до Заходу. Пам'ятаємо, що це пророцтво стосується ізраїльського народу. Воно є особливо важливим для ізраїльського народу тому, що він опиниться в лищатах цих могутніх країн. Для ізраїльського народу це буде час великих страждань. Отож, читаємо перший вірш 11-го розділу книги пророка Даниїла. «А я в першому році мідянина Дарія стояв, щоб зміцнити і посилити його». Це говорить ангел. Тут продовжується його звернення до Даниїла, розпочати в попередньому розділі. Можливо, що це був архангел Гавриїл. Нам не сказано тут ім'я ангела. Згадаємо, що це сталося на правління царя Дарія, коли Даниїла було вкинуто до лев'ячої ями. Дарій намагався врятувати Даниїла, однак був у пастці свого власного наказу. Цар Дарій проте сказав Даниїлові: «Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе». «Я стояв, щоб зміцнити й посилити його», – говорить небесний посланець. Він намагався зміцнити та посилити віру Дарія. Він також піклувався та допомагав Даниїлові. Пам'ятаєте, що сказав Даниїл? «Мій Бог послав ангела свого і позамикав пащі левів». Тепер ми бачимо, куди припадає це видіння в історичному аспекті. Воно перекриває проміжок часу між старим та новим заповітами. Ангел продовжує: «А тепер об'явлю тобі правду. Ось іще три царі повстануть для Персії, а четвертий збагатиться багатством, більшим від усіх, а своєю силою в багатстві своїм підбурить усе проти грецького царства». Починаючи цим віршем і до 34-го вірша викладено один із найяскравіших випадків провіщення майбутньої історії. Саме ця частина книги примусила деструктивних критиків стверджувати, що книга пророка Даниїла була написана пізніше. Тут дійсно викладено чітке та ясне пророцтво, що цілком та повністю виповнилося. Пророцтво цього розділу є настільки детальним і точним, що ліберально настроєні критики ніяк не можуть визнати той факт, що книгу було написано перед тим, як сталися ці провіщені події. Вони наполягають, що книга була написана вже після того, як сталися ці події. Як на мене, вони є найбільш обмеженими людьми. Однак вони полюбляють говорити про широту власного світогляду, про загальний підхід до Святого Письма. Дозвольте навести один випадок. Якось один із таких критиків звернувся до мене: «Пастирю, я іноді слухаю ваші проповіді по радіо. Це було сказано з великою поблажливістю, так неначе робило мені честь». Потім він додав: «Я звернув увагу, що ви вважаєте пророцтва точними і незаперечними», і навів декілька цитат з книги пророка Даниїла. Тоді я запитав його: «На якій підставі ви заперечуєте ранню дату написання, але визнаєте пізнішу дату написання книги пророка Даниїла?» Він відповів: «Послухайте, це ж дуже просто. Ми переконані, що чудес не існує, вони є неможливими, а тому їх немає в цьому світі. Якщо б ця книга була написана наперед, це було б чудо. Отже, вона була написана після подій». Друзі мої, я запитую вас, чи це не обмеженість та упередженість? Адже цілком очевидно, що це є одне з найчудовіших провіщень майбутньої історії, що вміщує Святе Письмо. Більшість дослідувачів Святого Письма підтримують ранню дату написання книги пророка Даниїла. Це означає, що ти, мій друже, тримаєш в руках чудо. Коли ангел провіщав Даниїлові цю інформацію, він знав, що Даниїл не доживе до її виповнення. Очевидно, її було записано для заспокоєння та надання мужності й сили Божим людям, що житимуть в описаний час. Книга пророка Даниїла була написана також і для всіх прийдешніх поколінь. Вона засвідчує, що всевідаючий Бог вже на початку знає кінець. Ангел повідомляє Даниїлу, що після Кіра в Персії буде 4 видатних царя. Історія зберегла імена цих царів до наших днів. Отже, це цар Камбіс, що посів трон у 529 році до народження Ісуса Христа, псевдо-Смердіс, що посів царський трон у 522 році до народження Ісуса Христа, Дарій Гістасп у 521 році та Ксеркс, чиє військо захопило Грецію в 480 році до народження Ісуса Христа. Він зазнав поразки, і відтоді вже ніколи Мідія Персія не робила спроб опанувати увесь світ. Між іншим, я вважаю, що Ксеркс – це правитель Ахашверош в книзі пророка Єздри. Він був дуже багатий та могутній, про що говорить наведене пророцтво. І настане могутній цар, який пануватиме з великою владою і робитиме за своїм уподобанням. Могутній цар – це Олександр Великий, котрий почав правити греко-македонською імперією в 335 році до народження Христа. Він завоював та підкорив Персію і став світовим правителем. Далі читаємо в книзі пророка. Але коли стане могутнім, царство його розвалиться і розділиться у напрямах чотирьох вітрів небесних, та не для його нащадків і не з такою владою, якою він панував, бо його царство буде пошматоване і припаде іншим, а не їм. Олександр Великий був правителем усього світу та, можливо, найвидатнішим полководцем в історії людства. Однак він помер через алкоголізм в 323 році до народження Ісуса Христа. Його нащадки не успадкували його безмежну імперію. Його чотири генерали розділили поміж собою імперію на чотири частини. Кожен з генералів став правителем окремої частини. Цей розподіл був таким. Касандр взяв собі Македонію, Лізімах – Малу Азію, сьогодні це Турція. Селеук Некатор взяв Сирію та залишок Близького Сходу, а Птоломей взяв Єгипет. Всі ці чотири роди ворогували між собою. Зрештою, всі вони втратили свої царства, коли римське військо рушило на схід. Далі читаємо. І зміцниться південний цар, але один з його князів буде сильнішим від нього і пануватиме, і його панування буде потужним та великим пануванням. Тут сказано про південного царя. Виникає питання, хто і звідки він? Зазначу, що всі напрямки в Святому Писанні даються відносно Палестини, яка вважається центром землі. Південний цар, про якого тут йдеться, це не цар, скажімо, півдня Африки чи півдня Америки. Це є цар країни, розташованої на південь від Ізраїлю, тобто цар Єгипту. Отже, цим південним царем має бути хтось із Птоломеїв. Далі читаємо. Але по роках вони поєднаються, і дочка південного царя прийде до царя північного, щоб зробити мир. Та вона не спроможеться на власноручну силу, і не встане потомство його, але буде видана вона і ті, що вели її, і та, що її породила, і той, що міцно тримав її за тих часів. Згаданий тут північний цар – це правитель із роду Селеуків. Наведені слова повертають нас у 250-й рік до народження Ісуса Христа. Незважаючи на декотрі відмінності, історики зберегли для нас перебіг подій при дворі тогочасних правителів. Історичні факти підтверджують точне та повне виповнення пророцтва Даниїла. Отож, аби налагодити стосунки між ворожими родинами, Птоломей, правитель єгипетської Філадельфії, віддав свою дочку Вереніс заміж за Антіоха Теоса із Сирії. Аби побратися з Вереніс, Антіох, що був одружений, розірвав шлюб зі своєю першою дружиною Лаодіс. Через два роки після цього Птоломей Філадельфійський помер. Тоді Антіох Теос полишив Вереніс разом з сином і знову наблизив до себе першу дружину Лаодіс. В свою чергу ця жінка отруїла Антіоха Теоса, а потім наказала вбити Вереніс та її сина. Лаодіс насадила на царський трон власного сина, Селеука Каленіка. Це була багатоходова, вельми вправна комбінація. А тому дуже цікаво, як провіщає її пророцтво, відкрите Даниїлу. Читаємо далі. Свого часу на місце його виросте пагін з його кореня, виступить проти війська і увійде в твердиню північного царя, і буде діяти проти них, і візьме гору. Тут сказано про Птоломея Евергета, брата Вереніс. На чолі свого війська він захопив Сирію та обложив фортецю, в якій на той час перебував Антіох. Далі в пророцтві сказано: «Навіть богів їхніх з їхніми вилитими бовванами, разом з їхнім улюбленим посудом, золотом та сріблом, поведе в неволю до Єгипту і кілька років стоятиме вище північного царя. Але той вступить у царство південного царя, а потім повернеться у свій край». Тогочасні літописці засвідчують, що Птоломей Евергет захопив в Єгипті таку здобич: 4000 талантів золота, 40000 талантів срібла та 2500 литих бовванів. Історичні факти підтверджують точність пророцтва, чи не так? Пророцтво далі говорить: син його озброїться і збере велику силу війська. Прийде сміливо, і повінню розпростореться далі, знов озброїться і рушить аж до його твердині. Тоді південний цар розлютиться, виступить і стане з ним до бою, з північним царем, що виставить велике велелюдство. І цей натовп буде відданий йому в руки, і буде знищений той натовп, і серце його загордіє. Він повалить десятки тисяч, але від того не буде дужчий, бо північний цар ще раз виставить військо більше, ніж перше, і за кілька років прийде сміливо з великим військом та з численним маєтком. Ворожнеча між Єгиптом та Сирією була вельми тривалою. Я не маю наміру вдаватися в історичні подробиці цього періоду, лише зазначу, що впродовж нього Ізраїль неодноразово робив неправильний вибір, в результаті чого бував загарбаний то однією, то іншою ворогуючою стороною. Пророцтво проголошує: і за того часу багато хто повстануть на південного царя, а сини насильників твого народу підіймуться, щоб справдилося видіння, але вони поляжуть. В той час загинуло багато синів та дочок ізраїльського народу. Вони зазнали тяжких мук та страждань як з боку північного царя, так і з боку царя південного. Далі пророцтво сповіщає: тоді прийде північний цар, насипле вал і здобуде укріплене місто. Південні загони не зможуть устояти, навіть його добірне військо не матиме спроможності протистояти. Хто рушить проти нього, той чинитиме за його волею, і ніхто не зможе встояти проти нього. І стане він табором у славній землі, і буде погибель у його руці. Даниїла 11:15-16. І стане він табором у славній землі. Саме з цих слів нам тепер зрозуміло, чому це пророцтво було відкрите Даниїлу. Адже в ньому йдеться про славну землю, тобто про ізраїльський край, землю, котру Всевишній Бог пообіцяв Аврааму та його нащадкам. Останні два вірші провіщають подію, що відома в історії як перемога Антіоха Великого над Єгиптом. Це була вирішальна перемога, що спричинила безмежні страждання ізраїльському народу. Якщо тебе, мій друже, цікавлять подробиці, рекомендую тобі скористатися великими енциклопедичними довідниками по Біблії. Там ти знайдеш детальний виклад подій світської історії того часу. Ти переконаєшся, що пророцтво Даниїла виповнилося в чудовий спосіб. Події, що відбувались впродовж 125 років, є точним, буквальним виповненням пророцтва. В ньому сказано: він намислить заволодіти усім його царством, укладе з ним угоду, віддасть йому дочку на згубу, та це не вдасться і не станеться йому. Провіщені тут події стануться приблизно в 198 чи 195 році до народження Ісуса Христа. Але як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Запрошуємо вас слухати нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!